Rossiya Qirg'izistonning strategik hamkori. Moskva Qirg'izistonning integratsion jarayonlarga kirishishini qo'llab-quvvatlashga tayyor. Tomonlar o'zaro munosabatlarning yangi bosqichiga ko'tarilmoqda. Prezident Putin va Atambayevlarning ushbu iboralari shartnomalar imzolanishi paytida yangiradi. Rossiya va Qirg'iziston yirik qambar ota bir GESi hamda yuqori norin gidrostantsiyalar turkumini barpo etish borasida bitimni imzoladi. Shuningdek, Qirg'izistonda Rossiyaning birlashgan harbiy bazasi maqomi borasidagi bitimga qo'l qo'yildi. Ushbu hujjat harbiy bazaning Qirg'izistonda bo'lish muddatini ko'p yillarga cho'zish imkonini beradi va nihoyat rasmiy Moskva Bishkekning 489 million AQSh dollariga teng qarzini kechib yuboradi. Mutaxassislar birgina qambar ota GESiga bir necha milliard dollarlik sarmoya kiritilishini aytishadi. Bishkeklik taniqli diplomat va tahlilchi, Qirg'izistonning sobiq davlat kotibi Ishonboy Abdurazaqov gapiradi.
Определенно решился вопрос, который долго тянулся. Если это будет вовремя реализован, этот проект, это будет иметь большое значение для дальнейшего развития экономики Казахстана.
Ko'pdan beri ko'rilib kelayotgan masala nihoyat qandaydir yechim topdi. Agar bu loyiha paysalga solinmay amalga oshirilsa, bu albatta Qirg'iziston iqtisodiyoti taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi va ikki tomonlama munosabatlar uchun ham, deydi Qirg'izistonning sobiq davlat kotibi Ishonboy Abdurazaqov. Qirg'izistondagi Rossiyaning harbiy obyektlariga kelsak, so'z 4 inshoot, jumladan Issiqko'ldagi harbiy dengiz qurollarini sinash punkti, Moylisuv shahridagi radiotexnika inshooti haqida ketayotir. Endi ular birlashgan harbiy baza tarkibiga kiradi. Yangi bitim ushbu bazaning maqomini, uning o'lkadagi faoliyati muddatini aniqlaydi. Ushbu baza haqidagi amaldagi shartnoma muddati tugagach, harbiy bazaning Qirg'izistonda qolish muddati yana 15 yilga cho'ziladi. Tomonlar qarshi bo'lmagan holda muddat uzaytirilaveradi. Bishkeklik harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Bandarets.
Здесь находится несколько российских объектов. Управлять каждым объектом в отдельности значительно сложнее, если они будут здесь находиться под одним командованием.
Qirg'izistonda bir necha rus harbiy obyektlari mavjud bo'lib, ularni alohida-alohida boshqarish murakkab narsa. Shu bois Rossiya uchun birlashgan yagona baza bo'lgani maqsadga muvofiq. Qirg'izistonning strategik hamkori bo'lmuş Rossiya qurolli kuchlarining bu yerda bo'lishi o'lka xavfsizligi hamda uning boshqa manfaatlariga ham javob beradi, deydi harbiy tahlilchi polkovnik Leonid Bandarets. Mahalliy mutaxassislar imzolangan loyihalar yirik sarmoyalar keltirishi, minglab ish o'rinlari tuzishini urg'ulaydi. Ayni paytda ayrim qo'shni mamlakatlar mintaqada yirik gidroteknik inshootlar, ulkan suv to'g'onlari qurilishi oqibatlaridan tashvish bildirib keladi. Bishkeklik diplomat Ishonboy Abdurazaqov nazarida ushbu tashvishlarga ham yechim topish mumkin.
До окончательной реализации этого проекта еще есть время. Я уверен в том, что вопросы нормального водообеспечения в низовье можно найти.
Birinchidan, loyihalarning to'la amalga oshirilishiga ancha vaqt kerak bo'ladi. Aminmanki, quyi oqimda joylashgan hududlarni suv bilan ta'minlash masalalarini yechish mumkin. Axir sug'orish amaliyoti mavsumiy narsa va kerakli hujjatlar imzolangan taqdirda muammo bo'lmasligi kerak, deydi Qirg'iziston sobiq davlat kotibi Ishonboy Abdurazaqov. Aytish joizki, Bishkekdagi matbuot anjumani paytida Rossiya prezidenti Vladimir Putin qambar ota bir gidrostantsiyasi qurilishi boshlanishi muddatini hech kim aniq ayta olmasligini bildirdi. Ammo ushbu inshoot albatta qurib bitkaziladi, dedi Rossiya prezidenti. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.